Вы на хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская Атлантыда», тэма выпуску «Менск. Горад на костках». А цяпер гость на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з палітычным вязнем Змітром Дашкевічам, які учора быў вызвалены на волю. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Зразумела, што такое даволі рэзкае вызваленне цябе і спадара Аўтуховіча не сведчыць аб тым, што рэпрэсіі, ціск і нават крымінальны пераслед будуць спынены. Улады пойдуць на нейкія саступкі для Еўропы і накіруюць у рэшце рэшт краіну па дэмакратычным шляху развіцця. Гэтага не адбудзецца, гэта ўсім зразумела. Як і не адбудзецца вызваленне абсалютна ўсіх палітычных вязняў. Але ўсё ж застаюцца шанцы, магчымасці для ціску на рэжым, каб прымусіць кіраўніцтва краіны вызваліць тых людзей, што сядзяць па палітычных прычынах і зменшыць рэпрэсіі ў дачыненні да тых, хто на волі. Як ты думаеш, якім чынам магчыма паўплываць на сітуацыю і якія ёсць на сённяшні момант рэальныя сродкі для спынення дзяржаўнага тэрору ў дачыненні да палітычных апанентаў у першую чаргу моладзі, піша Алексей.
Алексей, цалкам згодны з тваім аналізам палітычнай сітуацыі і лічу, што самымі рэальнымі сродкамі ў барацьбе са злачыннай антыбеларускай уладаю ёсць нашая малітва і нашая салідарнасць.
Прывітанне, Змітер, віншую з выхадам на волю. Ці былі ў цябе такія моманты падчас зняволення, калі хацелася ўсё кінуць, выступіць па беларускім тэлебачаннем і вырачыся ад сваіх поглядаў? Калі такія моманты былі, што больш за ўсё цябе падтрымлівала вера ў Бога, любоў да радзімы, да каханай дзяўчыны ці што яшчэ, піша Мікола?
Мікола, вялікі дзякуй вам за віншаванні. Безумоўна, выступаць па БТ, як і выракацца сваіх поглядаў, я ніколі не прагнуў і аб гэтым ніколі не думаў. Хаця, безумоўна, духовая барацьба ўва мне вялася весь час. Перамагаў ёй я дзякуючы малітвам, а грамаднай падтрымцы маіх братоў з царквы і маладога фронту.
Калі нарэшце малады фронт кіне гуляцца ў дзіцячыя гульні з камуністамі, адзінымі кандыдатамі да маскоўскімі стаўленікамі, ды далучыцца да адзінай незалежніцкай беларускай арганізацыі ў Беларусі, фронта пад кіраўніцтвам Пазняка, піша спадарак і падпісаўся псевданімам Нецярплівы.
Шаноўны наш нецярплівы сябр, у гульні з камуністамі мы ніколі не гуляліся, і пазіцыя маладога фронту ў ЭДС і на паседжаннях кангрэсу гэта пацвярджае. Гаворачы пра маскоўскіх стаўленікаў, вы, напэўна, маеце на ўвазе ўсіх апроч Зінона Станіславовича. У чым з вамі я не згодны. Дазволю сабе таксама зазначыць вам, што выслоўі аб адзінаправільных людзях альбо арганізацыях дэманструюць поўнае падпарадкаванне чалавечага сэрца найвялікшаму граху, граху ганарлівасці. Таму раю, каб у кожнага з нас былі адчыненыя вочы і адкрытыя вушы на гэты недахоп, толькі выправіўшы яго, мы здолеем пачаць выконваць самы вялікі Божы запавет аб любові да нашых братоў і наблізім тым самым доўгачаканы час адраджэння Беларусі.
Прывітанне, брат. Вельмі-вельмі рады, што цябе ўрэшце выпусцілі. Адно учора напісаў табе ліст, і пад вечар аказалася, што яго ўжо няма куды адпраўляць. І дзякуй Богу. А пытанне наступнае. Ці не лічыш ты неабходным пачысціць арганізацыю «Малады фронт»? Да прыкладу, шмат народу пасля твоёй пасадкі адвярнулася ад «Маладога фронту», але зараз пачынаюць вяртацца. Гэта ўжо заўважана. Думаю, не варта пакідаць гэта на суд Божы. Нам з імі працаваць зараз прыходзіцца.
Неабходнасць пачысціць арганізацыю я не бачу. Бо той, хто не супраць нас, той за нас. На суд жа Божы пакідаем усіх апроч сябе. Бо ўсе мы вельмі грэшныя. І толькі ачысціўшы ўласнае вока, мы здолеем убачыць, як дапамагчы нашым братам. З нецярплівасцю чакаю сябра нашую сустрэчу.
З вызваленнем вас, Змітер, мне як простаму чалавеку пасля вашага затрымання стала праз некаторы час зразумела. Я не чую «Малады фронт». Дзе ён? Здавалася, што некуды знік. Не было без вас там некага запалу, некай ідэі. Увогуле, ведаеце, я не веру ў нашых апазіцыянераў, але жадаю вам, бо вельмі хочацца, каб менавіта ў вас атрымалася абудзіць грамадства. Дарэчы, сітуацыя спрыяльная. Дзейнічайце.
Дарагі сябры, дзякуй вам за віншаванні і натхняльныя словы. Дазволю сабе быць прынцыпова нязгодным у пастаноўцы вашага пытання. Лічу, што наадварот, маё зняволенне прадэманстравала, што «Малады фронт» валодае велізарнейшым патэнцыялам, мае моцных духам лідараў, здольных павесці за сабой моладзь. Дзеля гэтага можна прыгадаць 42 крымінальныя справы, узбуджаныя на актывістаў МФУ за гэтыя 16 месяцаў. Мяркую, што гэта аб нечым сведчыць.
Віншую з Міцер, якія гарады плануюць наведаць у бліжэйшы час, пытаецца наведнік сайту Салігорску.
Салігорск будзе адным з першых гарадоў, куды я завітаю. А ўвогуле хацелася б наведаць кожную маладафронтаўскую структуру ў Беларусі.
Дзіма, вітаю цябе, вельмі рады, што ты з намі. Чакаем вясну. Думаю, малады фронт уздымецца з новою сілою. Дзякую Богу за дапамогу. Жыве Беларусь, піша Кірыл Атаманчык з Вільні.
Дзякую Богу, дарагі Кірыл, за тое, што побач са мною ёсць такія шчырыя і адданыя нашай справе людзі, як ты.
Зміцер, ці чулі вы аб нядаўнім прысудзе беларускаму журналісту за карыкатуры на прарока Мухамеда? Як можаце гэта пракаментаваць?
Аб прысудзе журналісту з Звішкову я безумоўна чуў. Лічу, што гэты прысуд Лукашэнка будзе выкарыстоўваць у сваёй гульні на мяжы фолу з мусульманскім ісламізмам. Гэта чарговы раз дэманструе ягоную глыбоку антыхрысціянскую сутнасць. Лепш бы гарад канстытуцыйнасці патурбаваўся сваімі чыноўнікамі, якія зневажаюць хрысціянства.
Што, на вашу думку, добрае для беларускай справы можа зрабіць у будучым ці ўжо зрабіў спадар Мілінкевіч?
Мілінкевіч аб'яднаў усіх прыхільнікаў пераменаў, якія турбаваліся больш агульнымі справамі, чым уласнымі амбіцыямі. Думаю, вы пагодзіце са мною, што гэта вельмі важна. І гэту ягоную дзейнасць я лічу вялікім унёскам у развіццё дэмакратыі Беларусі. Перакананы, што спадар Алесь Мілінкевіч здзівіць яшчэ шмат каго са сваіх апанентаў.
Перадавайце віншаванні і пажаданні здароўя вашаму бацьку. Ягоныя выдатныя выступы на свабодзе – самае запамінальнае і ўражлівае, што, мабыць, я калі-небудзь чуў, піша Александр.
Вялізны дзякуй вам, спадар Александр. Абавязкова перадам вашыя словы свайму тату.
Віншую з вызваленнем. Для нас гэта сталася прыемнай нечаканасцю. Я маю да цябе некалькі пытанняў. Ці плануеш ты нейкім чынам рэфармаваць сённяшні малады фронт у структурным ці дзейсным плане? Якім ты бачыш супрацоўніцтва маладога фронта з Александрам Мілінкевічам, таксама з іншымі палітычнымі сіламі? Як ты бачыш сваю будучыню па-за межамі маладога фронту? І ці плануеш найбліжэйшым часам далучацца да партыйнай працы? Пытаецца Сяржук Марчык.
Дарагі сябра, вялізны дзякуй табе за падтрымку і віншаванне. Не сказаў бы, што я планую рэфармаваць малады фронт, хутчэй удасканальваць нашу дзейнасць. Александра Мілінкевіча уважаю за лідара дэмакратычных сілаў Беларусі і лічу надзвычай неабходным падтрымоўваць ягоны рух за свабоду. Па-за межамі МФу сябе пакуль што не ўяўляю. У партыйнай дзейнасці будзем падтрымоўваць найбліжэйшую нам па каштоўнасцях беларускую хрысціянскую дэмакратыю.
Дык што рабіць з выбарамі? Удзельнічаць ці не, пытаецца ў Змітра Дашкевіча ўлад.
Улад, удзельнічаць абавязкова. Лічу, што дэмакратычныя сілы мусяць выкарыстоўваць любую магчымасць, якая дазваляе прыйсці са словамі праўды да нашых суграмадзянаў.
Віншую з вызваленнем і спадзяюся, што з табой малады фронт пачне адыгрываць больш істотную ролю. Трымайся.
Вялізны дзякуй. Мяркую, што далучэнне ці вяртанне да маладога фронту кожнага з нас павялічвае ролю маладога фронту ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі.
Ці пісалі вы што ў калоніі, ці вялі дзённік, ці што апублікуеце, а таксама што чыталі, што слухалі?
Некаторыя запісы я вёў, але, на вялікі жаль, большасць з іх былі канфіскаваны. Спадзяюся, з Божаю дапамогаю ўсё аднавіць і нешта выдаць. Чытаў вельмі шмат хрысціянскай літаратуры. Таксама быў падпісаны на дэмакратычныя выданні, што ёсць у каталогу. Беларускі рынак і Белгазета. Маладафронтаўцы дасылалі мне заказнымі лістамі народную волю і нашу ніву.
Вітаем на волі, пішуць прадстаўнікі гарадзенскага маладога фронту. Спадзяемся на хуткую сустрэчу ў нашай гародні.
Дарожэнькі маладафронтаўцы гародні, вялізны вам дзякуй за вялікую колькасць лістоў і за вашу шчырую падтрымку. Бліжэйшым часам абавязкова наведаю ваш горад.
Віншую вас з вызваленнем. Скажыце, чым вы будзеце займацца зараз? Як вам Беларусь 2008 году? Ці будзеце вы прымаць удзел у мітынгах прадпрымальнікаў? Піша Уладзімір.
Дзякуй за віншаванне. Буду займацца, безумоўна, маладым фронтам. У Беларусі 2008 году дыхаецца значна вальней, чым у Беларусі 2007. Што да мітынгаў прадпрымальнікаў, дык непасрэдна ў іх удзел прымаць не буду, бо маю вельмі шмат справ, звязаных з рэгіянальным разбудаваннем маладога фронту. Але асабіста я і малады фронт будзем усімі магчымымі сродкамі падтрымоўваць прадпрымальнікаў у іхняй барацьбе за справядлівасць.
Зміцер, віншую з вызваленнем. Якой рэлігіі ты прытрымліваешся?
Вялізны дзякуй за віншаванне, Васіль. Я хрысціянін.
Зразумела, што вас будуць пільнаваць. На першай жа акцыі пратэсту затрымаюць. Якое выйсце вы бачыце? Ці гатовыя зноў за краты, пытаецца ў Змітра Дашкевіча Яна.
Шаноўная Яна, ніколі не турбаваўся тым, хто мяне пільнуе, бо займаўся і займаюся адкрытай грамадскай дзейнасцю. Морально готовы до якой заугодно формы утиску, у тым ліку і да магчымых чарговых зняволення.
Зміцер, у мяне такое пытанне, звязанае з тваім станам здароўя. Які горшы за ўсё мінулы момант твайго жыцця? Як ты сам ацэньваеш стан свайго здароўя і што ты будзеш рабіць, каб аднавіць жыццяздольнасць свайго арганізму, пытаецца Зміцер.
Вялікі дзякуй за вашыя віншаванні і турботы. Спяшаюся вас супакоіць. Адчуваю сябе вельмі добра і гатовы перайсці непасрэдна да актыўнай грамадскай дзейнасці, мінуючы этап аднаўлення фізічных сілаў, бо маю іх даволі шмат, адпачнуўшы 16 месяцаў у школе.
Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду.
Ведаеце, я як хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так, альбо будзе.